die eensgesind klanklaars bied aan Pad Langs met die Meelkoetsee.
Baie welkom by nog 'n episode van Pad Langs. Nou, ons het ons in ons vorige episodes gegaan na Lichtenburg, na Zeerust, en in hierdie episode gaan ons al die pad na die Mooi Rivier toe, na Potchefstroom toe. Want daar sal 'n mens 'n huismuseum vind, wat jou letterlik sal terugvoer in die dae toe die Transvaal nog 'n kuiken van 'n republiek was. En dit is die Martinus Wessel Huismuseum. Of kom ek stel dit beter, want titels is belangrik. Pretorius was 'n president van die Transvaal, onthou, so dit is die president Martinus Wessel of MW, soos wat hy bekend was, Pretorius Huismuseum. Nou, dit is 'n klipgooi weg van die campus af. Want Pretorius het, kom en sê, vir die meerderheid van sy lewensjare daar in Potchefstroom gebly, want Potchefstroom was die ware hoofstad van die Transvaalse Republiek. Al het presidente soos Kreer, burgers, en natuurlik die Britte tydens hulle annexasie, Pretoria gebruik as die hoofstad. Volgens my kennis moet ek wel vir u sê, dat in die Transvaalse grondwet stipuleer dit, dat Potchefstroom die ware hoofstad is. Potchefstroom wat vernoem is na Andries Hendrik Potgieter, die groot trekleier, dis waar die POT vandaan kom in die naam Potgieter, chef, menend die hoof van die leiers en dan stroom wat verwys na die Mooi Rivier, hens Potchefstroom, die stroom van ons leier, ons hoof, Potgieter. Ja nee, daai naam klink vir my baie beter as klokkie as ek dit nou persoonlik moet stel, Potchefstroom, maar in elk geval. Daar by die huismuseum sal mens verskillende skatte kan aanskou wat deur die eerste president van die Transvaalse Republiek, wat 2 keer gedien het in daai posisie, sal mens kan sien in sy huis presies daar waar hy gesit het in sy studeerkamer, met die ou vierkleur voor sy oë, waar het so afhang op die muur voor hom, seker dalk vir inspirasie sy dag baie mismoedig geraak het. En dan hoe het reg oor kan die kombuis, reg langs aan sy slaapkamer, en ook sy groot onthaalkamer gestaan het, en hoe hy daar, dink net vir jouself in, aand na aand, oggend na oggend, heeltemal homself moes indelf in die sake van die staat. Want vra jouself af, hoe bou mens 'n republiek op? Ek bedoel, dis nie sommer 'n 2-minute noedel oplossing nie. Jy kan nie net water bygooi en boom, daar is 'n republiek nie. Dit vat jare, indien nie generasies om 'n republiek op te bou nie, en dink net die seer, dink net die ongelukkigheid, as al die harde werk letterlik in mekaar en tuimel in jou republiek sterf. Tot op 'n mate het hierdie eenste Pretorius dit in sy leeftyd gesien. Ek bedoel, hoeveel van ons vrees, dat al die werk wat ons in ons vrome jeug voltooi, ten die tyd wanneer ons grys aarde is, met harde baarde, oë wat gesink het van die jare en jare se stryd, voordat ons ons hoof vir die laaste keer neerlê, dan sien ons hele repertoire van werk in mekaar in tuimel, soos die pilare van die Filistyne, soos deur Simson omgestoot. Ek kan dink aan ander gevalle of soortgelyke ervaringe wat dieselfde soort van melankolie en hartseer kan bewerkstellig, maar ek dink dit moet 'n hartseer situasie wees en ou MW het dit beleef. Maar wat ek in hierdie Pad Langs episode wil doen is, voordat ek gaan na die huismuseum self of verder in die huismuseum ondersoek instel, en ook na sy laaste rusplek in Potchefstroom, wat 'n merkwaardige story is, en ek sal later daarby kom, wil ek eers 'n dialoog vorm met die curator van die MW Pretorius Huismuseum, 'n man met die naam van Johan Wolfhard. Ek is by die MW Pretoria Huismuseum en ek sit in die kantoor saam met die curator Johan Wolfaar. En soos wat hierdie episode op fokus op die lewe van MW Pretoria, ek gaan later na sy laaste rusplek toe ook gaan om te kyk hoe lyk dit daar in die Alexander Park begraafplaas. En ek het goed gedink om liewerste 'n oop gesprek te hou met Johan oor die lewe van MW Pretoria en die merkwaardigheid van sy huismuseum wat 'n mens kan besoek in Potchefstroom. So Johan, welkom by Padlangs.
Baie dankie. Ons
is sy eerste reeks.
Baie dankie, nee, ek waardeer dit.
En kan ons begin? Ek wil net vir die luisteraars ook sê dat ons steek nou maar pype hier aan. Ek en hy geniet ons twak. As ons nou MW Pretoria in 'n nederdop moet plaas, hoe sal mense 'n lewensstorie vertel?
MW Pretoria is vir my baie interessante figuur en eintlik 'n ek wil amper sê 'n vergete figuur. Want ons sit met 'n baie interessante ding wat gebeur, en eintlik 'n hartseer ding is dat hy is oorskadu deur die wat na hom gekom het, veral in die Transvaal. In die Transvaal is jy, in die ou Transvaal as jy met iemand praat en jy sê MW Pretoria, dan kyk hulle jou vreemd aan. As jy outomaties in die Vrystaat sê MW Pretoria, dan is almal op die plek vir jou kwaad. Die probleem is dat hy is vreeslik oorskadu deur iemand soos Paul Creer, spesifiek. En daar is eintlik vergeet dat hierdie man moes uit 'n totale woesternij 'n republiek aan mekaar slaan. Uit letterlik niks uit nie. En wat hy gedoen het, ek meen die staatkundige pionierswerk wat hy gedoen het, word eintlik vergeet. Ek meen dit is die man wat moes toesig hou oor die grondwet van die Transvaal, die eerste wetgewing. Ek meen die eerste wetgewing oor rasseverhoudings en wie bly waar en wie se grond is hierdie nou eintlik en al daai klas, wat is hy wat dit gedoen het. So hy het eintlik die grondslag gelê van die Suid-Afrikaanse Republiek, maar ek meen hy is vergete. Paul Creer word oorals gevier, ek meen hy het sy standbeeld, as huismuseum, as hoeveel publikasie rond, daar is nie een behoorlike biografie ooit oor MW Pretoria geskryf nie. Daar is 'n standbeeld van hom in Pretoria, maar dis nou weer die typiese ding van, dis in die skaduwee van sy pa Andries. Daar is nie 'n standbeeld vir hom op een plek wat sê, maar hierdie is nou vir MW Pretoria nie. As jy gaan, jy weet, almal sê, daar is Paul Creer se plaas, daar is dit, hy het daar gedoen, daar is daai storie, daar is daai storie. As jy MW Pretoria sê, jy kan nie, dis 'n groot probleem, want hy is vergete. Hy is een kant toe geskuif en dis my baie baie hartseer wat gebeur het weens die man. Nou, so 'n korter opsomming van sy lewe. So ek reeds genoem met sy pa was Andries Pretoria, hy is gebore 1819 op die plaas Letskraal in die Pretoria Kloof, so tussen Middelburg en Graaf-Reinet. Die plaas hy staan op is 'n pragtige gastehuis. Hy het daar groot geword, toe is hy gestuur Graaf-Reinet toe om 'n ambag te loop by grofsmit en 'n waarmaker, Gerrit Maritz. Hy is toe saam met sy pa op die groot trek in 1838, hy het deelgeneem aan die slag van Bloedrivier. Hy het toe in Natal gaan bly, Natalia, hy is toe Transvaal toe, en hy is toe na sy pa se afsterwe was hy te verkies tot kommandant-generaal van die Westelike Distrikte, en toe in 1857 president van die ZHR. 1871 weens allerhande probleme is hy toe geforseer om te bedank. Hy was vir 'n kort rukkie tussen 1861 en 1863 ook president van die Vrystaat gelyktydig, in 'n poging om die twee republieke te verenig. Hy het hier gewoon tot 1894, toe het hy by sy enigste kind, sy dogter Christina en haar man op hulle plaas gaan woon, en hy is hier in Potchefstroom toe oorlede in 1901 tydens die Anglo-Boeroorlog.
Nou, hy was ook verantwoordelik vir die soortgenaamde Transvaalse burgeroorlog.
Ja, dit is korrek. Kyk wat gebeur het, die is interessant, hulle sê wat altyd die geskiedenis herhaal homself. Nou, hier was het nou precies so geval, in die Engelse burgeroorlog, net na dit, vir kort ruk, het Oliver Cromwell gevoel dat die beste manier om die plek te regeer is, wat hy genoem the rule of the generals. Toe is dit ook kommandant-generaals met soveel, sowel siviele as militêre mag. moes gaan regeer oor 'n distrik. Nie gewerk nie. Selle hier, so dit was, in die Transvaal die reëling was, maar dood eenvoudig om al die politieke strominge, die twee partye, die ou potgieterpartij en die nuwe Pretoriaanse partij gelukkig te hou, en daaruit was daar nie regtig samehorigheidsgevoel nie, en NW Pretoriaanse word toe president, maar die laaste uithouer, kommandant generaal Stefanus Koeman het toegevoel, maar hy kan beter, hy kan baie beter doen as NW Pretoriaanse, en toe Pretoriaanse in die Vrystaat was, toe bring hy die sogenaamde volksleer by in. En hy rebelleer toe, dit was toe nou eintlik een rebellie gewees, een staatsgreep eintlik, en hy het toe om vastgeloop teen die volksleer van Stefanus Koeman, die staatsleer onder Paul Kreer, en hulle toe letterlik een blok van hierdie huis af, het hulle toe slaags geraak, en dit was die rede hoekom NW Pretoriaanse moes terugkom Transvaal toe, om vrede te maak tussen die twee partye, en dit was eintlik in breed trekke wat want die oomblik toe hy sy rug draai, toe breek hy 'n burgeroorlog uit. En eintlik was dit 'n goeie ding, want dit het toe vir die mense gewys dat daar moet 'n sentrale regering wees. Ons kan nie meer hierdie verknogtheid aan 'n leier wat koning is oor 'n klein ou stukkie grond, ons kan nie meer dit doen nie. En ek meen die Vrystaat het gewys dat 'n sentrale regering is met die pad vorentoe. So, dit was eintlik 'n baie tragiese gebeurtenis, maar het was 'n goeie ding ook, want dit het eintlik die argument vir 'n sentrale regering verstewig.
Maar die burgeroorlog is eintlik onbekende geskiedenis.
Ja, dit is ook een van die vergete goeders, want die ding is wat hartseer is, wat jy sien ook hier met NW Pretoriaanse, die rede hoekom hy nog so nou en dan genoem word, is omdat hy dood is tydens die Anglo-Boeroorlog. En jy kry die groot trek in die Anglo-Boeroorlog, en vir baie mense tussen en daaromtrent niks gebeur nie. As jy nou vir iemand moet vra oor die Basotho-oorlog, oor die Transvaalse burgeroorlog, oor daai klas van goed, niemand dra regtig kennis daarvan. En ek dink ook, hoekom die burgeroorlog so vergeet is omdat dit nie so 'n lekker deel van die geskiedenis was nie. Dit is eintlik 'n bietjie van 'n mislike deel wat behoor op mekaar geskiet het. Vir die simpelste rede is eintlik, so dit is half hoekom dit nou maar onder die mat en eintlik gevee is. Maar dit is een iets ook wat beter nagevors moet word, wat integrale deel van die vroeë volksgeskiedenis van die Transvaal is.
Ek kan onthou een van my geskiedenisdosente een keer vir my gesê dat mens kan Afrikaner geskiedenis mooi vergelyk met Amerikaanse geskiedenis.
Ja, dis waar.
Daar is 'n paar vatplekke.
Ja, dis waar.
So NW Pretoriaanse is hy ons George Washington.
Het is baie interessant dat jy dit moet noem, want een van die goed wat aan George Washington toegesê is, hy is vergelyk met die Romeinse held Cincinnatus. Nou, goed, Cincinnatus, interessant, hy het hom, met die oorlog teen die Etruskers, hy was die groot held, maar hy het afgetree. Hy het hom gevind daar waar hy besig was om sy velde te ploeg. En toe roep hom terug en hy het toe die oorwinning gebring. En George Washington is daarmee vergelyk, want hy was eers 'n plaasboer, toe word hy commander-in-chief, en toe word hy president, en toe keer ek net weer terug na 'n gewone plaasboer, toe die selle hierso met NW Pretoriaanse. En NW Pretoriaanse is ook deur Stuart, wat sy staatssekretaris was, is hy skriftelik in 'n publikasie die Cincinnatus van die Transvaal genoem, want toe hy afgetree het, om geld te maak, toe word hy weer 'n grofsmid, en baie mense het gekom en hierna toe gekom, en hulle perde laat besnaan deur die president. So hy het gegaan van tabakboer en waarmaker en grofsmid, dan kom hy dan generaal na president weer terug, precies soos George Washington, so mense kan daai parallel trek. Dit is omtrent wil ek amper sê eintlik half die einde, want die ding is, George Washington het 'n baie sterke persoonlikheid gehad, en hy het 'n groter eensgesindheid gebring onder die Amerikaners, want NW Pretoriaanse was 'n sagmoedige, dierbare mens gewees, en hy was net eenvoudig nie hardekwaas genoeg gewees om die klomp wederstrewige Transvaalers saam te trek nie. So, hy kan gesien word as die vader van die ZAR in wese. So, ja, hy is vir my eintlik 'n bietjie meer, wil ek amper sê, John Adams. Die arme man, wat al die administrasie en snert moes afhandel, na die groot held, want nou nog word Andries Pretorius en Hendrik Potgieter eintlik gesien as die twee stigters van die Transvaal, so die groot pioniershelde, maar ongelukkig die generasie net daarna wat eintlik al die werk moes verrig is, soort van vergeet, soos in Amerika ook maar.
Nou, M.W. Pretorius kan ons argumenteer uit daarin geslaag met al die administratie wat hy moes hanteer, met die weder dat hy nie enige tertiaire opleiding gehad het nie, hy was seker baie van afhankelijk van, soos jy gesê het, steward, sy sekretaris, maar het hy geslaag, as een mens daarna kyk na die burgeroorlog perspektief?
Hy het relatief geslaag, die probleem is net wat hy mee gesit, is dat die wetgewing en die staatkundige bestel wat hy daar probeer stel, het was een goeie ene, en dit is dieselfde ene, dit was die grondslag wat Paul Kruger net op voort kon bou, en T.F. Burgers net op voort kon bou, so in wese was het nie sleg nie, maar die probleem was, soos met enige pioniersgemeenskap, het jy maar een redelike harde koejawel nodig, en sy wetgewing, en die idees wat hy gehad het, en die toekomstplanne vir die Transvaal, was fantasties, maar die implementering was absoluut onmoontlik gewees. Hy het die visie gehad, destijds, in 1868, om te sê, ek stel nie belang om deel te neem aan die arbitrasie oor die diamantveld kwestie nie, want ons weet waarin gaan dit. En die Vrystaat het in hulle financiële uitbetaling gekry, en die Transvaalse volksraad het hem kwalik geneem daarvoor. So, en hy het ook die visie gehad om te besef dat die goud was oop geheim gewees aan die Witwatersrand. Maar hy het die visie gehad om dit stil te hou, want sy standpunt was dat ook soos goud ontdek, gaan ons een paar maaikies kry wat kom keier en nie kom bly, en ons gaan eweskielik weer die selwe proses gaan wat met Natalia gebeur, die steenkool, dis ook om Natalia geannexeer is, nou sit ons met goud, wanneer julle gaan gebeur. So, hy het daai visie gehad. Maar, as 'n president, was hy effens minder geslaagd, ongelukkig, dieselfde in die Vrystaat ook. Hy het net of ongelukkig nie, omdat hy so dierbare mens was, wou hy allemaal gelukkig hou. So, hy het allemaal sy standpunt te probeer akkomodeer, wat natuurlijk geleid het tot totale chaos. So, as een staatsman, as een pionier staatsman, fantastisch, maar as een leier, was hy nie so een groot sukses ongelukkig geweest. Hy het baie potentiaal gehad, maar ongelukkig was hy die verkeerde man op die verkeerde tyd.
So, ons kan hom sien as 'n tragiese figuur.
As 'n tragiese figuur, ek sê altyd die Transvaal het die verkeerde president op die verkeerde tyd gehad. Die begin Transvaal het 'n harde koejawel soos Paul Kruger nodig gehad, om allemaal 'n paar tydlappe te gee en te sê, sit nou en fokus. Dan het jy die oorgang man nodig gehad, soos M.W. Pretorius, die langmoedige ou wat lang hier sit. Dan het jy die internationale diplomaat nodig gehad, soos T.F. Burgers. So ongelukkig was die verkeerde president op die verkeerde tyd. As dit anders was, was die heeltemal anders Transvaal, dan was die Transvaal op 'n baie gesonder staatkundige grondslag geweest, soos die Vrystaat.
Was M.W. Pretorius dus die regte president in die Vrystaat se konteks toe hy daar oorgevat het?
Ongelukkig nie, nee. Ongelukkig nie, nee. Sy probleem was, die twee presidente wat hom vooraf gegaan het, was 'n bietjie meer wêreldwys. Hofman en Boshoff. Vooral president Boshoff en president Hofman ook het, hulle het redelijk standpunt ingeneem, en hulle was bietjie meer sterker leierfigure, en hulle het 'n beter diplomatiese rekord gehad. En hier kom M.W. Pretorius na 'n regering toe, en na 'n volksraad toe, wat 'n bietjie meer regskennis het, en 'n paar meer deskundiges in het, en al die klas van goeders, en nou probeer hy sê maar, eindelijk wil ek julle nou incorporeer by die Transvaal ook, en eindelijk wil ek nou dit doen, eindelijk wil ek nou dit doen, en ek wil nou hierdie doen, en wat ek al, en hy het eindelijk, soos ek sê, die wille pionier president, fantastisch, maar die Vrystaat was toen al bietjie meer gevorderd. Daar is al klaar die grondslag gelê. Ons het nou een president nodig wat weet hoe werk dinge, of wat die game kan speel, en ongelukkig was hy nie heeltemal die regte man daar gewees nie. Maar hy het daarom ook die sin gehad om die voorstel te maak dat die Vrystaat moet moet Jan Brand kontak, want hy sal dalk die regte president wees. So, in daai sin het hy eintlik die regte besluit gemaak om in 1863 te sê, goed, ek loop nou, maar ek stel voor, praat met Ja Brand. Hy sal dalk die beste man. Ek meen, wat hy was, en ek meen, hy word nou nog genoem die vader des volks in die Vrystaat.
So, M.W. Pretorius het die idee gehad van een verenigde boerestaatrepubliek, as het so kan genoem kan.
Correct, ja. Sy plan was om die twee republieke en alles wat daarmee gepaard gegaan het, te verenig as een republiek. Theorie, fantastische idee. In ja. Praktijk, een abominatie. Want die Vrystaaters was nou 'n bietjie iets anders gewees as die Transvaalers. Die Transvaalse Vrystaaters, dis twee heeltemal verskillende type mense, wil ek amper sê. Daai tyd gewees. Ja, die Vrystaaters, dis dieselfde voortrekkers, dieselfde type mense, al die klassegoeders, maar jou Vrystaat het 'n baie meer Britse inslag ook gehad. En daar was baie Engelse in die volksraad gedoen gewees. So hy was 'n bietjie meer wêreldwys, hy het 'n bietjie meer na die buitewereld gekyk, hy was 'n bietjie meer, wil ek amper sê, humanitair, humanisties aangelê, 'n bietjie meer sekulêr aangelê, wat die Transvaal, as jy 'n politieke argument die Transvaal wou wen, moes jy net 'n stroof vir die Bybel uit aanhaal, dit was net hoe dit was. Hulle was baie meer gefokus op my plaas, my mense, my stukkie grond, te duivel met die res, ek stel nie belang in die sentrale regering nie, ek wil nie belasting betaal nie, ek stel nie regtig belang wat die volksraad sê nie. Hulle wil eintlik net alleen gelos word het. So, dit was die groot verskil tussen die Transvaal en die Vrystaat gewees. En dit sou moontlik gewees, dit is baie lekker om te spekuleer, dit sou moontlik gewees om die twee republieke te verenig, maar dan sou jy, ek wil amper sê, meer een Paul Creer type mens sou gehad het, of een Jan Brand, wat dit sou kon gewerk het. Maar nog steeds reken ek dat een groot deel van die Transvaal sou wou aansluit by die Vrystaat, maar daar sou harde koejagels gewees, wat net gesê het, stel nie belang nie, los ons uit.
En dan split jy weer af, en hulle stig nou weer hulle eie republiekie.
Ja, nee, precies, dit is daai mentaliteit dat in die Vrystaat sien jy ook dat daar is nog steeds in die vroeë jare half daai gevoel, maar dit het baie vinnig het die mense besef, ag, wat is die punt? Wat jy tot baie laat in die Transvaalse geskiedenis nog steeds daai mentaliteit gehad het van los my uit my plaas, my mense, betaal nie belasting, ek stel nie duivel belang wat die regering vir my sê nie. Ek wil my eie ding doen. En nou ja, dit kon gewerk het, maar dis ook om ook, ek weet nie, die Transvaalse staatkundige bestel was my baie interessant, ek sê altyd vir mense, dit is een demokrasie wat heeltemal sy kop verloor het.
Afkop hoender.
Ja, nee, ek weet as jy 'n probleem gehad het, kon jy direct na die president toe kom, of na jou volksraad sit, of na die staatssekretaris, of jy kon na die volksraad geskryf het, of aan die staatssekretaris, of aan jou volksraad, of aan die president. As jy 'n probleem gehad met jou volksraad, so die wet het gesê, 5 stemgeregtigde burgers kon bijeenkom en sê, die duivel met hom, ons dank om af en ons stel iemand anders aan. Sonder ons hoef om nie eens in kennis te gestel het. So dit is chaos gewees. Waar die Vrystaat, moet ek daarom sê, baie vroeg, baie vinnig, redelike meer rigiede, sentrale regeringssysteem gekry. Transvaal, ek weet eers in die tyd van Paul Creer, wat jy daar gekry het van, wat die volksraad en wat die president sê, is wet, klaar. Hanteer het of los het. Kla, end van die pret. Maar ja, die vroeë daad die ongelukkig nou nie dit gehad nie.
Maar nou, met ouwens as Paul Creer, jy gesê, het is een harde koejavel, regiet nogal redelijk in sy benadering tot staatsbou. Ja. So met ander woorde, die persoonlikheid van een staatshoof speel een groot rol in sy sukses as staatshoof.
Tot een mate ja, definitief, maar die ding is ook met een welgevestigde staat soos Amerika. Ek meen, Amerika gaan nog steeds aan. Ek meen, as die huidige Amerikaanse presidentse persoonlikheid enigszins een rol moes gespeel het, was het ons lank al allemaal in die donker gegloei, weens al die kernuitval. So, in 'n welgevestigde staat is die persoonlikheid van die president nie meer so groot rol speel nie, maar in jou nuwe jong republieke speel dit wel 'n groot rol. Waar die Transvaal maar nog steeds 'n jong republiek was. Ek meen, vir 'n land om 'n gevestigde republiek te word, dit vat 'n rukkie. Dit vat 'n hele lang rukkie. Ek meen, Amerika het eers eintlik, sal ek sê, in die 1850s, 1860s, regtig sy voete gevind. En ek meen, dis 100 jaar amper na die tyd. Dis 90 jaar na die Vryheidsoorlog.
15 presidentskappe letterlik.
Ja, precies, en dit, ek dink, dit hang maar af, maar in die Vrystaat het hulle redelik baie vinniger hulle voete gevind, weens goeie staatsleiers, weens ouens wat gesê tot die doen die verder, wat die Transvaal eers eintlik in die 1880s eintlik iets begin beteken het. Voor die tyd was hy republiek, maar hy was eintlik 'n relatiewe nul op 'n kontrak gewees. Ek meen, as jy kyk ook na die federasie skema van Lord Carnarvon. Wat was die skema? Die twee Britse kolonies, fine. Maar dan onderhandel ons met die Vrystaat, met die duiwel met die Transvaal, ons annexeer hulle. Nou dit gee vir jou 'n idee hoe die buitewereld die twee republieke aanskou het. As goed, Vrystaaters is goeie staatsman, dis 'n legitieme regering, dis rus en orde. Ons kan met hulle in 'n los konfederasie kan ons onderhandel, maar die Transvaal kan 'n mens geniks mee uitdruk nie, so kom ons annexeer hulle.
So die Transvaal was, okay, na MW Pretoria se twee amstermyne, was hy nog steeds maar 'n piesangrepubliek? Of was dit een bietjie te hard kritiek daai?
Man, mens kan soort van 'n argument uitmaak daarvoor, maar daar was al redelik orde gewees in sekere distrikte. Natuurlik as jy ten noorde gaan, het Schoemansdal was Schoemansdal, Stefanus Schoeman. Ek meen, jy moes nie eers daar probeer het om die wet toe te pas nie, want dit sou nie daarvan nie gewerk het nie. Die Oost-Transvaal, die selfde storie, was ook nog maar 'n redelike wille weste gewees, of wille ooste in daai geval. Jy het 'n bietjie meer, en natuurlik Rustenburg het ook hulle eie ding gedoen, so jy het 'n bietjie jy het 'n loserigheid, jy het 'n vreeslike los republiek, jy het nie 'n baie groot eenheidsstreef ongelukkig nie, maar om het 'n piesang republiek te noem, in die klassieke term, nie rarig nie, ek sou sê, dit is meer een geval van, dit is 'n republiek wat rarig nie eenheidsstreef op daar stadium gehad het nie.
Geen eensgesindheid
nie. Geen eensgesindheid hoegenaamd nie. En, die ding is ook, jy het elke ou het sy eie agenda gehad. Want jy kryp die president se goeie vriend Alexander McLagan wat gesê het, goed, kom ons kry beleggers, kom ons bring industrie, kom ons bring dit, kom ons bring die spore weer, kom ons doen dit. Wat die Transvaal fantasties goed sou gedoen het. Maar daai emosies is een na die ander verslaan in die volksraad, wat elke volksraad sit het sy eie agenda. Hy dink nie aan wat sal goed wees vir die staat nie, hy dink wat sal goed wees vir die distrik Mariko, of wat ook al. So, wat die Vrystaat op daai stand dit nie eintlik meer so seer gehaat het nie. Dan kry president Burger sy opvolger, wat probeer het, goed, kom ons reik uit na buite toe, kom ons kry beleggers, ons moet geld inkry, ons het nou 'n bietjie goud by Barberton, kom ons probeer die saamheid doen, maar nog steeds sit jy met daai probleem, almal probeer om ondermyn, dieselfde met president Pretorius. Dus ek sê, dis eers in die kreertydperk, wat jy eintlik begin, goed, ons dink nou 'n bietjie aan die staat. Ons dink nie meer net aan my plaas in die distrik Groot Mariko nie, ons dink nou 'n bietjie om weier as dit.
Nou, die huismuseum, soos wat die mens om nou pad langs kan vind, dis die naaste wat ons kan kom om in die voetspore van MW Pretorius te loop, om 'n bietjie beter perspektief te kan kry oor sy manier van bestaan, soveel dekades, is meer as 'n eeuw gelede, of is dit te veel van 'n lugkasteel om regtig soveel aanklank te kan vind in 'n huismuseum?
Ek dink nie, ek dink mens kan 'n idee vorm van die type mens wat hy is. van die huis self, die type bouwstijl, kan jy sien as hingering terug in die Kaap, jou Kaapse bouwstijl, jou inrichting, jou werf, die type goed wat daar aangaan, sien jy, hy is een man van sy tyd, hy is een man wat uit een type geëikte kulturele achtergrond het kom, uit die, weet, die Kaapland, die groot trek, al die goeders. So jy kry een idee, dit is een goeie idee van die type mens wat hy is. Natuurlijk dood baie meer eenvoudiger, selfs as Paul Kreese privaat woon in sy boek in Uitfontein. Baie meer eenvoudig. So, dit gee ook een inset van die type mens wat hy is. Bietjie meer eenvoudiger, bietjie meer gefokus op die grond rondom en al die lasgoeders as oor homself. Dis het dak oor sy kop, dis dit. So, jy kry bietjie meer idee dat hy ou was wat nie rarig opgesmik was.
En is dit nou een van die lesse wat ons uit sy lewe uit kan neem? Hoekom ek het vraag is dat sakeman, onderwijser of enige ou wat richting of doelgericht aan die lewe wil kry, kyk na historiese figure wanneer hulle bestudeer, dan kyk jy na sy sterkpunt en sy swakpunt en dan kan die mens daaruit een les leer. Nou, nederigheid, spreek dit M.W. Pretorius toe? Of?
Definitief. As jy ook kyk na die foto's en die beskrywings van hom, praat hulle van een nederige, rustige, stil, teruggetrokke mens, wat nie vliegskade sal aandoen nie. Wat baie goeie eienskappe is, maar vir staatsman is dit nie een fantastische kombinatie ongelukkig. Betek hier moet jy maar een bietjie gilinskree en goeders rondgooi, ek is jammer om te sê, maar dit is wat nodig is. En in die beskrywings ook, jy kry dit ook dat hy sou, en dit, daar is een beskrywing van een reisiger wat gesê het, dat hy die hele hand langs die man aan tafel sit en met hem rustig gepraat en wat ek al, en is eerst later toen hy vir hom gesê, maar dit is die president van die republiek wie langs sit. So onopgesmik, rustig, een man wat lief was vir sy volk en vir sy mense. Wat letterlijk alles in sy vermoë, in sy beperkte vermoë, probeer het om die beste daar te sit. So ek sê altijd vir die mense, weet jy wat, hy is een voorbeeld van wat een mens moet wees as jy in diens van een hoër doelstelling is. Sit alles in. So jy val, weet jy wat, jy beste probeer. Rarig. En dit is wat ons hiermee sit. Ek meen, ons kan hom nie fout neem, in die grondwet. Hy het gepoog vir beter rasseverhoudinge in die Transvaal. Die eerste wetgewing teenoor slavernij is hier in die huis onderteken. Want daar was nog, en ons kan het nie wegleg nie, ouwens, soos die Schoemansdalers, wat wel nog actief betrokken was in slavehandel, en hy het wetgeving daarteen oor geskryf en gesê tot hiertoe in die verder, ons kan nie daarmee aangaan nie. En ek meen, dit is Amerika voor, ek meen, dit is Amerika, 10, 15 jaar voor Amerika, een oorlog moes gaan betlui oor slavernij. Toe sê hy dit, en ek meen, hy was baie sterk, weet, en die regspleging in die republiek was ook, wat hy daar gestel het, was baie swart en wit, dit is nie meer geval van, ach, weet jy, ja, is los jou maar net nie. Nee, as jy droog gemaakt het, jy droog gemaakt, omdat jy pak slaaf had. So, in daai opsig, dit is die positieve punte van M.W. Pretorius, wat een mens uit kan baat. En, ek dink die mooiste beskrywing van M.W. Pretorius is die skrywer Vivian Allen, neergekoen, het so gesê het, "The rule of the Transvaal was beyond M.W. Pretorius. In fact, it was beyond anybody."
Okay.
En ek stem met haar saam. As hy later president geword het, was hy dalk vandag een van die meest gevierde volksmanne, volkshelde, dan was sy standbeeld dalk op Kerkplein, dan was hy dalk die ou wat, dan was hy dalk iets soos Pretorius rand en Ekeree rand, nie, wie weet. Maar dit is nou alles spekulasie, maar ongelukkig, tragies, het hy gekom op die verkeerde tyd.
So ten slotte vir hierdie gesprek is ek in Potjes vir die naweek en of ek is in die Potjes vir die week, hoe wanneer is die tye oop van die museum?
Die museum is elke dag in die week is hy oop, oor naweke by afspraak, dan kan die mense my maar net kontak. Die Potjesstroom municipaliteit of dis, met die amalgamasie staan, dat bekend is die JB Marks municipaliteit, sy webwerf kan die mense gaan kyk dat daar is skakels en kontakbesonderhede. waar die mense my dan kan kontak en dan 'n afspraak maak en dan sal ek met die grootste liefde en genot oor 'n naweek die mense deurvat en kom wys en so voort. En is eintlik ek sê vir die mense eintlik 'n bietjie lekkerder want as dit een klein groep is dan hulle die hele plek net vir hulself. En dis 'n bietjie lekkerder waar in die week partyke stroom jy baie mense in en dan jy kry nie die hele ervaring nie en daar's nie die rustigheid en al die klas van goeders nie.
Well, Johan, baie dankie. Ek gaan nou af na Alexander Park begraafplaas toe waar sy laaste, wel waar sy laaste rusplek is, waar sy oorskoot begrawe is. Ja. En dan, dis nou my laaste vraag, en dis net 'n kort geslote vraag, waarom is daar 3 kanonne op sy graf?
Dis interessant, die kanonne was nie oorspronkelijk daar nie. Dit was eerst die monument wat tans op die graf staan. Die middelste kanon is 'n kanon wat aan hom behoort het. Die kom van die familie af en die is toe daar staan gemaak. En die 2 ander kanonne het onderstelle gemaak, gehad en hulle is toe later, dit was ou weermagvoorraad, wat daar geplaas is, maar net vir die mooi. So hulle het eigenlijk absoluut geen strek met MV Pretoria nie, hulle het net daar beland. Behalwe natuurlijk die middelste kanon wat ons nog nie mooi kan plaas nie, of dit wel in hom behoort, of dalk in sy pa behoort het, ons is nog nie heeltemal seker nie, maar dit is maar net een van daai besluit wat die mens baie keer by munisipaliteit te kry van, kom ons sê die ding daar, dit lyk mooi, en dan oor 'n paar jaar kan niemand reg verstaan, hoekom staan die ding daar, en hoekom lyk het so nie.
Maar ek sê van nou, en ek wonder nog al jare, waarom hy daar is.
Nee, dit is my net daar gesit vir die mooi, jy weet, as die type van die eerbewys, of wat ook al, wat jy maar baie keer by monumente goeders ook gekry het, en ja, die kanon het nou eigenlijk geen rarige strekking teenoor MW Pretoria is.
Staan reg langs die ingang van die Alexanderpark begraafplaas. Dit is waarlik Potchefstroom se historiese begraafplaas. Dit kan gevind word tussen die Luyperds rugbystadion en ook die Klerksdorp pad, maar ongelukkig is dit nie 'n goeie prentjie om te aanskou nie. Nie net alleenlik is die begraafplaas toegesluit agter slot en grendel nie, maar dit is so verwaarloos dat die onkruid amper kniehoog te staan. En ek kan sien waar ek hier sal staan, dat selfs die wat haweloos is, kan maklik oor 'n heining spring, en hulle self tuis maak, by een van die skuilings, as ek het so kan stel, een van die strukture hier sal, in 'n skuiling verander, en daar van die elemente wegkruip. Hier waar haar bekendes van die Potchefstroom gemeenskap, bekendes van die Transvaalse Republiek, 6 voet onder die grond lê. 6 meter, excuse, onder die grond lê. Dit is jammer om te sien dat die mense erfenis letterlik so verlore gaan. Net een organisasie kan geblameer word vir dit, en dit is die Tlokwe Munisipaliteit, of wat nou vandag heet is die JB Marks Munisipaliteit. As dan nou een ding is waar die ANC regime nooit reg gekry het nie, en dit is hoe om na erfenis om te sien. Ons het die deskundigheid, is net nie die politieke mag nie. Dis ongelukkig onmoontlik vir my om tot in die begraafplaas in te kom met hierdie veldopname, maar ek nog steeds my doel bereik deur om net hier buite te staan, want ek kan presies sien na wat ek gesoek het, wat ek pad langs gevind het. Nou, as jy self Malherbestraat vat en dan later af met Piet Bosmanstraat ry, sal jy 'n padteken sien wat sê Potchefstroom Rugby Club. En as jy in daai straatjie afdraai, dan sal jy presies sien wat ek nou aanskou. En dit is die laaste rusplek van president MW Pretorius. Dit is absoluut onmoontlik om dit te mis. Sy grafsteen is 'n enorme naald, 'n obelisk soos hulle in Engels sal sê, wat reg langs die Klerksdorp pad se brug staan. En alhoewel jy dit nie kan sien soos wat jy daai pad vat binne in Potch nie, sal jy dit wel kan sien van waar ek nou staan, soos wat ek gery het met Malherbe en Piet Bosman straat. En jy sal ook hom ook nie kan miskykie, want hy het 3 kanonne wat elkeen na die noorde toe wys.
Nou, dit was nog altijd vir my een snaaksigheid, een mysterie so te sê. As een mens die geskiedenis van MW Pretorius lees, as mens die geskiedenis van Potchefstroom lees, dan kom jy achter dat hierdie dorp twee keer ingeval is deur Stefanus Skooman, die man wat geargumenteer het dat hy die ware opvolger was van Andries Hendrik Potgieter, en dat MW Pretorius en sy pa Andries Pretorius letterlik hulle om van die reg om te regeer ontneem het, dat hulle sy reg ontneem het, dat hulle sommer so met die Britse magte by die Sandrivier een ooreenkomst geteken het om die Transvaal te erken as 'n onafhanklike republiek bo die Vaalrivier. Stefanus Skooman het geargumenteer dat hy met die Britte moes onderhandel en die na enige onderhandeling moes wees. Maar hy was ver geleë van waar Pretorius die Sandrivier konvensie geteken het. Skooman was by natuurlijk Skoemansdal, wat voorheen bekend gestaan het as Zoutpansbergsdorp, daar in die verre Noord-Transvaal, wat ons vandag noem in Limpopo provinsie. Nou die dag wanneer die politieke mag agter organisasies staan om ons erfenis so behoorlik te bestuur, met die opgeleide mannekrag en behoorlike bestuurde finansies, dan sal het moontlik wees om een dieper ondersoek te kan doen oor die geheim achter MW Pretoria se laaste rusplek. Daar kan ons dan die antwoorde kry oor waarom daar drie kanonne is wat op sy graf pruik. Natuurlik was dit sy eiendom, maar is vir my besonders dat dit daar op sy graf gestel is, want dit is nou onmoontlik om te kan argumenteer dat hy 'n man was wat vredelievend was in sy tyd. Natuurlik is dit duidelik as 'n mens die soetgenaamde Transvaalse burgeroorlog van die 1850s bestudeer, maar die drie kanonne wat stelling inneem teen die noorde, 'n soetgenaamde paraatheid, teenoor enige iemand wat dalk 'n aanslag wil voer teenoor die nalatenis van die Afrikaner dalk, so met ander woorde is 'n simboliese verteenwoordiging van so 'n idee, wie weet. Die feit dat sy grafsteen, is meer as 'n steen, kom ons noem dit 'n volwaardige monument bo op sy laaste rusplek, in beide Engels en Afrikaans aandui dat hy hier begrawe lê, is dit dalk ook 'n verdere verwysing van sy begeerte om beide Engels en Afrikaans sprekende Suid-Afrikaners of Transvaalers in sy opsig met eweredige respek te hanteer, as ewe knieë te hanteer. Dis alles deel van die misterie van die lewe van MW Pretorius, die eerste Transvaalse president. Maar daar lê hy. Net soos wat Kreer in Pretoria lê, net soos wat Piet Joubert buite Volksrus lê. Burgers, alhoewel hy oorspronklik in die Kaap begrawe is en toe hy begrawe is in Pretoria, mens kan letterlik 'n fantastiese roete uitwerk om te kan wys aan belangstellendes, die wat wil betrokke raak, waar lê die verskillende staatshoofde van die verskillende vorste wat eens op 'n tyd hierdie land beheer het. 'N Klipgooi van waar ek nou staan, is die laaste rusplek van Martinus Wessel Pretorius. En ek hoop regtig binnekort dat die Alexander Park begraafplaas, waar daar ook die graf te lê van die eerste bewoners en inwoners van Potchefstroom begrawe lê, en ook waar daar 'n konsentrasiekamp herdenking opgerig is. Ek hoop eendag sal 'n mens hier kan inkom, 'n behoorlike netjiese herdenkingspark hê waar mens vir toekomstige generasies, die wat nog moet gebore word, die wat nog moet groei, die wat nog moet leer, kan presies wys dis waar hy lê, dis wie hy was, dit is sy nalatenis, sodat hulle eie gedagtes kan vorm en hulle eie kundigheid kan verskerp. maar met die volgende pad langs, skiet ek af Mafeking toe. En hopelik wat ek daar langs die pad vind, sal in 'n beter kondisie wees, as wat die JB Marks munisipaliteit hier vir ons voorhou.
Jy het geluister na Padlangs, aangebied en geskryf deur Emiel Kotse en vervaardig deur Eensgesind Media.